Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsrom som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Det tid for rentemøte igjen. Altor og Marlin vil kjøpe melkkvoter, og dette under halv pris av hva gründeren solgte for sist. Og det ser ut som vi får en sur dag på børsen, skal vi tro. Værmelderne I DNB og Nordnet torsdag 19. Januar. Dette børsmålen. En riktig god morgen alle sammen, og velkommen til oss her I Finansavisen og Børsmorgen. Mitt navn Marius Lorentzen, og med meg har jeg Karl-Johan Molnes. Vi får også straks besøk av Storebrands Hans Trane Nilsen. Wall Street endte ganske solid ned I går, snaue 2% på flere av indeksene. Dow Jones ned 1,8, Nasdaq kom best ut med en nedgang på 1,2 av de tre store S&P 500 ned nesten 1,6%. Som Roger Berntsen I Nordnet peker på I sin morgenrapport, så trakk detaljhandelstall og produsentprisindeksene I USA ned. De kom begge inn på den svake siden og var med da på å forsterke salgspresset utover dagen I det amerikanske markedet. Nordnet ligger inne med et estimat på at vi starter ned 1,3% på Oslo Børs I dag. DNB litt verre med 1,4 I minus etter en gårsdag da vi så hovedindeksen ende opp 0,3%. I Asia ser det ikke ut til at man lot seg påvirke noe særlig av den litt sure stemningen I New York I går. De fleste indeksene har tikket oppover I nattestimene og morgentimene I dag med unntak av Nikkei som ser ut å ende ned en rett under 1,5% I dag. Nordsjålen har falt litt tilbake fra de nivåene vi så I går, men fortsatt solid over 80 dollar. Nordsjålen nå ned 0,2% I spotmarkedet til 84,30. Den amerikanske lettoljen den derimot under 80 dollar igjen, ned 0,9% til 78,70. Komplett Bank ute med en oppdatering for fjerde kvartal. De sier at de har klart å øke lånebalansen sin med 30% mot andre kvartal I fjor, samtidig som de da har halvert antall ansatte. Det har jo pågått en stor omorganisering og effektivisering I banken. Selskapet har jo da, eller banken får vi si, har jo da et mål om å øke lånebalansen med minst 50% mot andre kvartal I fjor, frem mot slutten av 2024. Komplett Bank varsler også at de holder på da å flytte over til en ny IT-plattform, som de regner med å bli ferdig med neste 12 månedene. Dette fører til en nedskrivning på de gamle IT-systemene I regnskapet på 91 millioner kroner nå I fjerde kvartal. Og det sier banken ikke påvirker kjernekapitalgraden til sammenligning. Får vi jo si at resultatet etter skatt I Komplettbank I første til og med tredje kvartal I fjor var på 89,7 millioner, for å sette det litt I perspektiv. Banken lovet også økt bunnlinje etter at man hadde gjort en del tapsavsetninger, grunnet lånevekst da I tredje kvartal, men nå ser det ut at bunnlinjen blir ganske tam I regnskapet som ikke så langt unna. Bruttoutland økte 14% fra tredje til fjerde kvartal til 9,6 milliarder. Omsetningen økte kvartal fra kvartal med 17% til 220 millioner. Så Hydros konkurrent Alcoa ute med sine tall. De kom sent I går etter Wall Street stengte. Alcoa endte ned 2,6% I den ordinære handelen. Fortsatte videre ned over 5% I etterhandelen etter at kvartalsrapporten kom på bordet, som viste et justert resultat omtrent som ventet på minus 123 millioner dollar. Bunnlinjen endte på minus 374. Det høyere råvarekostnader og lavere priser på aluminium og alumina, som hovedforklaringen ifølge Alcoa. Hydros kvartalsrapport den kommer 14. februar. Så det da rentemøte klokken 10 i Norges Bank i dag, som jeg var inne på. Det ventes da at Ida Wollenbakke vil annonsere en uendret styringsrente på 2,75. Så må vi snakke om oppkjøpsnyheten som kom på tampen av gårsdagen. Oppkjøpsfondene får jeg si, Altor og Marlin, vil nemlig kjøpe opp analyseselskapet Meltwater for 18 kroner aksjen. Tilsvarer den da 5,6 milliarder kroner og tar selskapet av børs. Vi snakker da om skandinaviske Altor, som har funnet sammen med Los Angeles-baserte Marlin, som har da 8,5 milliarder dollar under forvaltning. Tech-selskapet Meltwater ble jo etablert av Jørgen Lyseggen i Oslo i 2001 og har i dag 50 kontorer verden over. 2300 ansatte og 27 000 selskaper på kundelisten. Og det hjelper jo da selskaper, PR-byråer og markedsføringsaktører med analyse av informasjonen som finnes på nett for å gjøre strategiske beslutninger. Selskapet, altså budet som nå ligger på bordet da, på 18 kroner, 36% over sluttkursen i går på 13,25 og 135% over sluttkursen 14. september. Karl Johan, da selskapet faktisk annonserte at de skulle sette i gang en strategisk prosess for å se på eierskapet. Du forundret over at det var Altor og Marlin som kom på bordet her?
Nei, det, på banen her? Det umulig å vite hvem som skal kjøpe, men at det private equity som går inn, det snakket vi jo om i går.
Ja, i forgårs med Kristians Portal, det var jo litt morsomt. Vi satt, faen, hadde jo kjøpt 30 og mente at man burde i hvert fall få en 20 kroner aksjen for dette selskapet.
Det klart, dette et selskap som ikke tjener penger, og markedsverdien da liksom er omtrent på nivå med det du selger for i året, så det klart at det, private equity kan gå inn og se på den kundemassen, og så gjøre vurderinger, og det her må det restruktureres, og det er mye lettere å gjøre utenfor børs enn på børs i en fusjon da.
Jeg får alt å peke både på det også, at det er enklere å både gjøre investeringer og oppkjøp fremover utenfor børs.
Ja, og Marlin har sikkert også veldig god oversikt over hvor dette selskapet passer sammen, for selv om at det er et stort selskap i Norge, så er jo et veldig lite selskap ute da, så de har veldig mange kunder og mange kontorer og mange
store kjente navn. Det er jo S&P 500, der finner du veldig mange av de.
Ja, og når du da har så lav verdivurdering i forhold til salg, så ser de sikkert at det her er her går det an å stykke dette opp mot som gjør at det går an å tjene penger. Det er det eneste. Det er klart det er også sånn når du price sales på 1 bruker å være et godt utgangspunkt for å klare å tjene penger.
Ja. 18 kroner. Jeg husker Jørn Lysseggen, han solgte jo aksjer i Grinneren altså, da dette gikk på børs for et par tre år siden. For nesten 900 millioner kroner den gangen solgte han til, hva var det, 43,50. Nå det 18 kroner som ligger på bordet. Han har sagt ja til dette budet og har inngått en avtale om at han ikke kan hoppe heller.
Ja, og det var kurs 3,40,50.
Han har bunnsett til masse på 18 kroner.
Ja, 3,40,50 og nå 18,50. Så
er det,
det er jo tydelig at han ikke har hatt noe stress med å selge, da, at han har prøvd å få dette til å gå lengst mulig, men det har jo kommet et punkt her at dette her måtte skje. Da.
Ja.
Så
krever akseptgrad på 95%, 80 hvis de får noen bindinger mot generalforsamlingen, ser jeg?
Nei, det take the money and run. Det er ikke noe å stusse på dette her. Det bare send inn akseptfristen før de ombestemmer seg.
Mm. Tror du det kommer flere bud på andre? Vi har jo sett en del av disse
Euronics
Growth-selskapene som blir snappet opp.
Ja, men her har vært en prosess. Her har JP Morgan og DNB vært inn, og de har kjørt en prosess. Da burde jo det ha kommet på bordet veldig raskt da. Mm. For det tar jo tid å finne ut hva dette her har vært. Du kan ikke gjøre det bare med å lese årsrapporten.
Ja, så jeg har merket at Altor og Marlin skal få inntil 10 millioner dollar hvis det kommer et høyere bud på bordet som aksepteres. Så ja. Da får de litt for strevet.
Ja, det er jo litt sånn at okay, de er interessert. Ja, kanskje han er noe, kanskje skal legge ned et bud.
Jeg ser i hvert fall Meltwater. Biden ser i hvert fall bra ut forløpig, men det er ikke så mye transaksjoner i aksjen enda, så vi skal følge litt med på den. Komplett Bank, som jeg var innom, starter opp litt over 5% på oppdateringen sin for fjerde kvartal. Hovedindeksen starter ned 1,5% som ventet, trekker særlig ned av Hydro, som går ned 2,8% fra start. Alcoa kom jo da med tall i går fra USA, og så har vi da Equinor også som trekker mye ned, 2,7% i minus. Vi er straks tilbake med Hans Trand Nilsen i Storbrand.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Karl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Jeg får nevne som jeg gledte å ta I sted, at det kom også en Q4-oppdatering fra Meltwater, hvor de da gjekker opp inntekts- og ja, marginen det samme på fortsatt 8% I størt EBITDA-margin, men de venter litt grann høyere omsetning enn det de snakket om da for 2022 tilbake I guidingen I august. Velkommen, Hans Dan Nilsen, porteføljeforvalter I Storebrand, og god morgen.
God morgen, takk for det.
Overrasket over Meltwater-budet?
De har jo sagt dette høyt at dette skal vi jobbe for, ja. Og styret har I et halvt års tid åpenbart gjort en grundig jobb og vært som Karl-Johan var inne på mye rundt og vist selskapet frem. Så at det kommer om hvilken pris, det vel I det leie som analytikerne har tenkt seg, gitt at det blir en transaksjon. Og det ser det ut som, og jeg helt enig når Karl-Johan sier ta aksepten, dette nok et ordentlig bud, gitt hvordan selskapet ser ut I dag. Ja. Og hun hørte styret for å finne en god løsning på det som har blitt en litt trang introduksjon på Oslo Børs.
Vi har hatt noen, ja, for at vi, men det, det jo ikke bare meldt på at vi har sett et par andre selskaper bli snappet opp den siste tiden. Hva tror du om den trenden I år da? Tror du vi vil se enda flere bli kjøpt opp, eller det en...
Jeg tror det kommer til å fortsette I rolig tempo på omtrent dagens prising pluss, for dette skjer veldig ofte når Oslo Børs går mye ned. Mm. Vi så det I 1993-ish var det mange, 1998-99 var det særlig mange, og det kom igjen I 2003-4. Så når syklen snur og Oslo Børs billig, da dukker det opp mange transaksjoner som dette.
Så det Oslo Børs falt jo egentlig en god del I fjor, bare det var litt dekket over av
Equinor, ja,
Equinor og mange oljeaksjene, men mange andre aksjer falt jo egentlig en god del.
Jeg hadde gleden av å være I juleintervju I Finansavisen I 2020. Da diskuterte vi sammen en gjeng om hvordan dette var verdsatt og hvordan børsen så ut, og var vel diskret sagt litt skeptiske til prisingen på en del av det. Og som du sier, etter to år så det vesentlig rimeligere, og her det nok mulig å stokke på og gjøre god butikk ved å enten snu selskapet rundt, eller ved å ha litt flaks med en medgangskonjunktur. Mange av disse selskapene har jo også slåss med en konjunktur som har vært litt vond for dem.
Ja. Skal vi snakke litt om tech-sektoren litt generelt? For Karl-Johan, I går kom nyheten om Microsoft kutter altså 10.000 ansatte. HP har jo allerede annonsert kutt, Salesforce, Snap, så det, listen over selskapet begynner å bli ganske lang.
Fortsatt
en
veldig, veldig dyr sektor. Og jeg
men det jo under 5% av staben som han satt I en del av skrev til sine ansatte I går. Da. Jeg
hørte vel nå var en som sa at det har falt fra 50% til 43% av av markedsverdien, og du fortsatt har selskaper som driver handles til over 10 ganger sales, og det alt for dyrt. Altså det ingenting som regner seg hjem på 10 ganger sales. Så, og så det også det at nå vi på vei inn I en nedgangskonjunktur, tror de fleste begynner å skjønne det at det veldig vanskelig å unngå dette her, og det bare spørsmålet hvor hardt vi slår oss. Vi på vei ned, og da det spørsmålet liksom hvor langt ned skal tech-aksjen. Og jeg husker jo godt etter TMT-bobla, da var det en del selskap som handlet, sånn som Meltwater gjorde da på price sales ned mot 1, og det var også selskaper under det. Så at Meltwater har handlet så billig, det ganske unikt da, for at tech-selskapene fortsatt utrolig dyre ute. Og, så det noen som sikkert sett at det her det relativt god verdi. Så alle de som faller, de må jo bare komme seg ut og få omstrukturert og få solgt, mens det fortsatt optimisme I tech-sektoren. Fordi det alltid sånn å komme ut av en engangskonjunktur, så det nye sektorer som leder. Det blir ikke tech-sektoren som leder ut av neste engangskonjunktur. Det blir en annen, det blir annen geografi, og det andre sektorer, ikke tech.
Grønn industri da, vet du.
Kanskje.
Hans, det jo kommet profit warnings fra, sånn som du har sett over Logitech. Så ser vi jo fra Microsoft at de skal bruke mindre kontorarealer, tar en del nedskrivninger. Men dette veldig mye en budsjett I marken om at ja, vi skjønner at dere opptatt av kostnadsnivået vårt og...
Jeg tror det
we get it, liksom, eller det en reell liksom, nedskalering og...
Jeg tror selskapene ser akkurat det som verdens sentralbanker startet å få til I fjor. Fordi verdens sentralbanker ser nå at verden har hatt en litt for sterk konjunktur, med litt dessverre for lav arbeidsledighet. Det jo fælt å si noe sånt, men for økonomier så kan arbeidsmarkedet bli litt for stramt. så setter sentralbanken opp renta og vil ha ned konsum og stoppe investeringer. Og noe av konsumet i fjor sommer som bremset, det var særlig PC og PC-relatert. De chipleverandørene som leverte til PC-sektoren i fjor, de fikk en liten advarsel i slutten av andre kvartal. Du nevnte HP, som jo leverer PC-er i seg selv, og merket bremsen. Så i fjerde kvartal så kom noen av chip-leverandørene til PC. Vi så Intels tredje kvartalsrapport. Vi fikk advarsel fra Micron om at dette går dårligere. Og så har vi fått tall for mobiltelefonsalg for fjerde kvartal nå, som viser en betydelig nedgang. Og det har jo vært mye rykter i markedet de siste to måneder om at Apples underleverandører, Apple er en kjempeavtaker av chips, de sier at ja, vi har dårlig etterspørsel, og konsumenten bremser nå ikke bare på PC, men også på mobiltelefoni. Så når Microsoft gjør dette her, så er det akkurat den syklen som sentralbankene vil ha, og jeg tror dette er litt sånn læreboksaktig på at bedriftene opplever det sentralbankene vil, og dermed må kutte. Brutalt, men sånn virker markedsøkonomi. Men
har det... Og det som har holdt dette i gang, det er jo salg av chips til biler. Det har jo vært veldig sterkt. Nå faller jo bilprisene, så nå er jo det også over. Fordi de krever ikke de mest avanserte chippene. Det er vel...
Nei, det er jo bare for å få setevarme til å funke på enkelte biler til og med.
Ja, men de har et enormt behov, fordi at det er så mange ting som kan gjøres. Da. Men nå har jo Elon Musk startet global priskrig, og da er ikke det så gøy å være bilprodusent lenger.
Men nå hørte jeg alle disse store amerikanske bankene har kommet med tall. De sier at de venter en mild resesjon. Taiwan Semi sa at de forventer chipsalget går ned i første halvår etter et veldig godt 2022, men så forventer de oppgang igjen da fra høsten. Hvordan leser du det? Tror du det er bare noe som er en oppbremsing i første?
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Halvår og så.
Forløpig så er vi jo...
Konjunkturen satt opp, ja.
Forløpig er, som vi nevnte, som Karl-Johan var inne på, at økonomien i verden bremser. Det er samme som i fjor, en økonomi som sakte bremser. Så vet vi ikke enda om vi får en myk landing og en vending, eller om vi skal videre ned. Vi er litt der hvor vi kanskje var i 2001, hvor vi sitter og håmer på en myk landing, men vet ikke enda, for det er for tidlig å si. Og så er vi jo såpass happy at aksjemarkedet i seg selv er en ledende indikator. Og vi så jo da for eksempel årsskiftet 02-03, hvordan dette bråsnudde en dag, også i mars-april-mai 2009, hvor markedet var først ute før makro hadde kommet, og mens resultatvarslene fortsatt var det som plaget oss om morgenen. Så det vet vi ikke enda, om vi her ser at vi har snudd, eller vi fortsatt skal skli sånn sakte smertefullt, men selskapene mister ordre og sier opp folk.
Det vi hadde da var jo en krig, ikke sant? Vi fikk 9-11 i 2001. Og det virkelige vendepunktet ut i 2003 var jo i midten av april, når det ble klart at USA kom til å slå Irak i krigen. Da tok det av, og så man la inn bud på Bergesen på mandagen, og de skjønte at det bare kom med det kjipeste bud du noen gang kan tenke deg, og ødela B-aksjene som instrument på Oslo Børs, og de var veldig raske å ta det da. Men vi håper ikke får en krig oppi alt dette her da, som gjør at vi definitivt går ned, og at det blir utgangen av krigen som definerer når vi kommer ut av den engangskonjunkturen. Jeg ønsker ikke vi skal gjennom det en gang til.
Men tør dere å sitte, eller tør dere å satse på noen tech-aksjer på Oslo Børs om dagen, eller styrer dere litt unna?
Vi begynte sent i fjor å forsyne oss forsiktig. Mm. Vi synes jo som mange at verdsettelsen var svært høy efter et juleintervju i 2020 i Finansavisen. Og så har vi begynt gjennom fjerde kvartal i fjor, så vidt å dyppe tærne litt i det. Vi har ingen betydelig overvekt i dette utenom de fondene våre som skal være eksponert der. Så i våre brede fond har vi fortsatt vært litt forsiktige.
Ja.
Så er det jo slik at vi må være på Oslo Børs. Vi skal ha penger der, og vi har mye penger for kunder der. Og så gjør du løpende av å lete etter gode ideer. For eksempel nå så begynner folk å si at ja, det er mye profit warnings. Men Hva hvis det da ikke kommer en stor mengde profit warnings? Da har vel to første ukene i januar vist oss at jo, det er plenty av penger som kan fyre aksjemarkedet på kort sikt her.
Ja.
Så vi begynner å tenke litt på det også. Jeg tror det er tidlig, men vi må ha det i bakhånd når vi skrur sammen porteføljene.
Ja, det er nesten litt sent å vente på Q4-rapportene fra selskapene og få guidingen. Du må nesten sitte og...
Ja, fikk vi Microsoft i går da, med 1000 oppstigelser, som jo er et ganske klart signal om at det ser ikke fest ut i ordreboken til Microsoft heller.
Nei. Ja, men jeg tenker sånn på selskaper her hjemme da, hvis ikke kommer selskaper som pleier å komme med kvartalsoppdateringer og sånn, hvis de ikke skriver noe veldig alvorlig der, så...
De tregeste pleier å komme rundt 20. januar, men 4Q profit warning, det er vi nok ferdig med. Da må det bli en 23-guidance som er godt under analytikerne har lagt seg inn med nå.
Ja.
Det er jo noen analytikere som ligger i konsensus og venter ganske betydelig omsetningsvekst for selskapen på Oslo Børs. Det er ikke alle som vil få det i år.
Men hvor viktig blir disse guidingene for 23, tror du, for kursutslagene?
Det så vi vel på Logitech her om dagen, at hvis man kommer med en vond igjen, så er det fort 10% gærne veien. Og vi så jo også på Alcoa i går, som i et kvartal med brukbare aluminiumspriser, leverte et nok så betydelig underskudd.
Ja, så det svir fortsatt for råvarene.
Jeg tror det.
Har du noen sånne litt sånn trygge havner som du sitter med under kvartalssesongen nå?
Det er vanskelig å komme ut noe annet enn de vanlige klisjene som Telenor, Gjensidig og Orkla, at mat, telekom, piller som vi dessverre ikke har i Norge og skadeforsikring, vanligvis er det beste. Men jeg tror ikke jeg vil kalle det trygge havner, for ingen av de sektorene er direkte råbillige de heller.
Mm.
Vi har jo en treårsperiode bak oss på Oslo Børs som har vært ganske bra i gjennomsnitt, selv om det åpenbart er trukket opp av energiaksjene i fjor.
Vi har jo snakket opp med KID før, med Hans, du var på KID innom i går.
Jeg tenkte jeg måtte stikke innom.
En research-tur?
Ja, og det er jo... Før så var det jo sånn at disse butikkene her, de slapp jo unna med å kjøre liksom 70% avslag, opphørssalg, og, men så har jo blitt mer profesjonelle. Altså nå er det 50%, sant? Det er 50% som skal dra det inn. Altså, så disse butikkene, Princess og KID og Nila, de bør jo skaffe seg en sånn markedsføringskampanje med dette bandet da, halva priset å kjøre kampanje der, fordi det er jo helt tydelig det at det er halv pris, og noen av de har jo halv pris på halv pris også, og det er tydelig. Det er kampanjer som får folk i butikken, og det fungerer sikkert. Men det er klart, det er januar og strømregning. Det er for folk...
Og husleieøkning.
Ja, husleieøkning.
Det er ganske stiv i år.
Ja, på den sørlige delen av Norge. De merker jo dette her da. Hvis du snakker med folk nå for det over, så sier du det at de står an av med 1 øre kilowatten, liksom. Men det er jo en annen verden.
Ja, for så virker konkludert med at vi julehandler enten det har 1,5%. Nå har vi liksom sett elkjøpvarslekutt og at de skal stenge noen butikker. Så det har jo kommet noen tegn. Jeg så, det var vel var det Arctic som var ute med europris eller Pareto. Vi regnet med liksom kostnadsinflasjonen er på 8%, selv om salgsveksten er 3-4. Så det er...
Norsk konsum bremser.
Bytter jo ting litt. Hvordan ser du det på retail-sektoren nå?
Nei, det bremser. Vi har i fjor hatt de siste 2 årene av Europris som vår favoritt, som den eneste overvekten av betydning i sektoren. Så har vi hatt litt KID, som vi har vært inne på her 2 ganger før, en liten forsiktig undervekt med eid aksjer. Og trendene er vel fortsatt vanskelig. Men også ja, de aksjene begynner å prises ned, og dere har jo inne blitt på price sales her. Og hvis man screener på price sales, så er jo for eksempel XXL, som sliter, en av de aller, aller billigste aksjene på Oslo Børs. Vi har ikke noen eksponering der, men dersom en dyktig leder og en dyktig ledergruppe skulle få sving på sportssalget når den norske konjunkturen kommer tilbake, så er det kanskje noe man skal se på. Så tror jeg det er litt tidlig. De har jo også varslet at 4. kvartal ikke blir helt det de hadde håpet.
Og det blir jo veldig spennende å se Freddy Sobin. Det er jo en slags sånn, ikke retail-gud, men han er jo veldig kjent i Sverige, sjef for Kicks i dag. Hva han egentlig, om han får til masse ting, eller hvordan han vil liksom utøve sjefsjobben når han tar over til
våren. Det er noen mennesker som er utrolig flinke til å drive en butikk. Det er jo en egen kunst, jeg kan den ikke selv, men jeg må jo si jeg er imponert over en del mennesker de siste 30 år, hvordan de har fått til retail i Norge.
Skal vi snakke litt, vi var jo i Sandefjord på oljekonferansen her i forrige uke. Jeg hørte mange oljetopper som de begynner å bli litt sånn smånervøse, virker det som i varierende grad for kostnaden og produktiviteten, at de skal drive og stjele hoder fra hverandre.
Og det er i gang.
Ja, ikke sant? Og Equinors Norge-sjef Kjetil Lov var ganske åpen på at produktivitetstallene går ikke riktig vei. Men det er jo mye som skjer i den sektoren nå. Vi har fortsatt 80 pluss dollar fate. Ja, gassprisen har kommet mye ned, men det er jo fortsatt nivåer som gir veldig god inntjening. Og så får vi jo produktembargoet sannsynligvis fra EU mot Russland da, i starten av februar nå.
Ja. Equinor har jo vært en av årets svakeste aksjer. Dette har vært vinneraksje i fjor, og er vel omtrent den aksjen som trekker ned børsen i år. Men det er jo slik at selv om Equinor ligger an til å tjene rundt 240 milliarder kroner netto etter en brutal skatteregning, så er konsensus i år rundt 150 milliarder i overskudd for Equinor. Det er
jo da 78% skatt.
Etter 78% skatt. Og hvis man screener aksjer på Oslo Børs nå, så er det to ting som ser litt rart ut. Det ene er prisingen av europeiske energiselskaper mot amerikanske. Exxon, Chevron, ConocoPhillips handler på doble multiple i Europa. De er alltid litt dyrere, men nå er de sjeldent mye dyrere. Og det andre, det er små og mellomstore oljeselskaper. Der er aksjonærene knapt med i det hele tatt, og de ser snodig lave ut. De virker altså, å prise...
Altså, snakker du om DNO og OKEA?
Ja, DNO, OKEA, Panoro, BV Energy, sånne, og tilsvarende ute. De handler som på en oljeprisen skulle være kanskje 50-55 dollar. Så det er men, løft ut i kursene.
De amerikanske har jo tilgang på ubegrenset med ressurser fra Permian-feltet. Det feltet er jo like stort som Sør-Norge, og de later jo som at det ikke er stort, men det, de har jo olje 500 år der sikkert. Og alle sier nei, dette her er, det later som ikke er stort.
Det er ikke noe nytt. Det er godt kjent, og det er ikke noe som har skjedd gjennom 2022 at de har mer.
Ja, men det som skjer er jo at private selger seg ut, og så kommer de store selskapene inn, så bygger de infrastruktur rundt dette her, og det er jo veldig lite utbygd der vi er.
Det er kanskje derfor de alltid har en liten premie, men den premien på amerikansk energi er blitt vesentlig høyere gjennom året i år.
Ja, for jeg tenker, også er det jo mye mer rendykkede selskaper, det er mindre i motsetning til Eni, Equinor og BP som har masse fornybare satsinger, og selv om de er selvfølgelig ikke, det er ikke halvparten av businessen, men Exxon og Chevron og disse har jo ingenting i forhold.
Forløpig er fornybart en veldig liten del hos det europeiske, men den kommuniserte andelen her i Europa er jo mye høyere. Ja. Det er nok hovedårsaken, at man skal putte en del penger inn i et skifte.
Ja.
Amerikanerne er mye mindre, og som du er inne på, de har mye mer areal å lete i. Og så har jo Exxon funnet en gigant elefant utenfor Guyana, kanskje verdens mest spennende offshore-basseng. Der er forløpig ikke noen norske med.
Nei.
Og så er jo tillegg Venezuela. Chevron har tatt først oljen ut av Venezuela nå, så... Det har jo skjedd. Første lasten har gått, så det åpner jo seg opp. Så...
Men er det sånn at disse lavprisoljeaksjene som du er inne på, er det attraktivt å sitte i da?
Kun at det ser litt
underlig ut. Eller er det noen genuin risiko i de aksjene som du slipper i Equinor og AKBP? Liksom?
Det er feltspesifikt. Og så er det slik at når ting er på PE2, så er det enten reservoaret det er noe gærent med, eller så er det, blir de kjøpt opp.
Ja.
Så vi har jo sett før at enkelte reservoarer kan vise seg å være svært mye dårligere enn hva konsensusanalytikerne har trodd. Og så skjer det. Så det er jo en voldsom selskapsspesifikk risk. Men det kan se ut som et knipp av disse at man kan få godt betalt for det for øyeblikket.
Mm. Og jeg har jo sett et par av meglerhusene vært ute og pitchet troen sin på produkttank, inkludert Hafnia i det siste, nå med dette embargoet. Satser dere noe rundt det, eller? Hva, liksom, det kan jo gi ganske store utslag i råvaremarkedene.
Nå skal vi jo fortsatt ha en boykott av russiske produkter som for alvor trer i kraft nå tidlig i februar. Og Hafnia har faktisk siden 2020 vært en av våre, kanskje den favoritten i skipssektoren sammen med bilskip. Og vi sitter fortsatt på en hyggelig andel Hafnia-aksjer i porteføljen. Og med stålverdier på rundt 70, rett nok høykonjunkturelle stålverdier, så virker jo noe med 50 kroner å være overleit på en aksje som kanskje tjener over 15 kroner per aksjer bør de klare.
Bilskipaksjer, det er interessant. Jeg husker jo konjunktursyklusen 1989-90 når Norsk Amerikalinje gjorde det veldig bra. Da, og det, er jo, det kan godt hende at man gjør det veldig bra på slutten av en syklus, for at det enkelte markedet stopper opp, og de må begynne å flytte bilene rundt. Og, men hvis at det er sånn som nå vi hører fra USA, at den nye bilsalgen er med 40%, så stopper det mest opp til slutt overalt. Så jeg tror nok det. Vi ble overrasket hvor sykliske bilaksjene var på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Og bilskipsaksjene, og det kan man nok oppdage igjen, altså selv om det er mange lange kontrakter, og så er jo dette med kontrakter at det er jo ikke sikkert at de er så sikre, det er kanskje det er opsjonselementet der også.
Jeg liker 1989-analogien, for da handlet Wilhelmsen på 3x bok, nå handler, var vi på 1,2x bok, så får vi 89-prising, så tror jeg våre kunder blir veldig fornøyd.
Har det fortsatt hyggelig,
Wilhelmsen? Ja. Det bør det være, og så skal vi ha forhold til at bilsyklen i fjor var jo ganske dårlig. Ja. Det globale bilsalget i fjor var svært svagt. Og om vi blir liggende på et sidelengs bilmarked i år, så tror jeg ikke det gjør så himla mye. Går det ned i form av sjøveistransport av bil, klart det blir vondt.
Ja, for da har jeg lurt på, hvis du ser på de ulike, altså Gram Car Carrier som kom seg på hovedlisten her for jul, de har vel ganske bevisst satt seg langsiktige kontrakter for
smart
å unngå det. Så kan det kanskje komme en splitt, for alle de aksjene har jo egentlig gått ganske bra, men kan det fort komme en splitt hvis det butter litt i bilsalget?
Ja, det vonde for dem er nok om de skulle få...
At Ørlenius får litt press på seg, mens Gram klarer å holde en mer stabil kurs?
Ja, de har egentlig to viktige bein. Det er både bilsalget, men så er det vel så lønnsomt å være i tung, rullende last, som igjen består av både landbruk, av bygg og anlegg som selger slussent ut, og av gruver. Og der får vi faktisk en ganske morsom ting i morgen, når svenske Sandvik legger frem fjerdekvartalstall og skal si noe om ordreinngang og utsikter for gruver. Det er en del som må funke dersom disse aksjene skal også gå bra, for de har stor andel av inntjening og overskudd fra tung rullende last til gruveindustrien.
Ja. Og litt flytting av krigsmateriell også.
Det hjelper særlig Wilhelmsen-konsernet, som har 8 båter i dette segmentet der.
Ja.
Veldig bra. Hans-Rand Nilsen i Storbritannia, tusen takk for at du kom innom. Da skal vi følge med på Sandvik i morgen. Det skal jeg ærlig innrømme at det ikke er selskapet jeg følger med på til vanlig. Et par analytikeroppdateringer som er verdt å få med seg. Pareto oppjusterer kursmålet på Schibsted fra 2,20 til 2,40. Gjentar sin kjøpsanbefaling. Schibsted har jo gått en god del siden da den lille bunnen vi så i på tampen av fjoråret, hvor de da også annonserte da salg av en god del av Adevinta-aksjer. Meltwater, som da kom et bud på 18 kroner, opp 2 litt over 32% nå til 17,57, rett under budprisen altså, så får vi se om Altor og Marlin klarer å få mer enn de drøye 40% som de har fått foreløpig støtte for, som de i hvert fall skriver i børsmeldingen. Komplettbank opp 4,8% da etter deres kvartalsoppdatering. Hovedindeksen på Oslo Børs ned 1,2 fra start, med en oljepris som også ligger på snaue $85, da ned en halv prosent. Hyon er det også verdt å følge med på i dag. Selskapet har signert en intensjonsavtale med Northern Explorer for implementering av selskapets hydrogenfyllingsteknologi, som da skal inn i selskapets Northern Explorers satsing altså på nullutslippskrusfartøy. Europris der øker SEB-kursmålet fra 55 til 64 kroner, gjentar Holland-befalingen. Europris endte i går på 66,45, falt jo da nesten 4% etter en nedgradering fra Arctic, var det jeg skulle huske på. Equinor, der har JP Morgan regnet litt, nedgraderer anbefalingen sin fra hold til salg, nå kutter kursmålet fra 3,70 til 2,90 i aksjen. Endte i går på 309,60, men er jo da en av de som drar hovedindeksen ned i dag. 2,3% ned nå til 302,60 ligger den på der. Og det var børsmålen for denne torsdag 19. januar. Husk å få med deg økonominyhetene 14.30. Da får vi med oss sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank, som skal ta oss gjennom rentebeslutningen fra Norges Bank, som kommer nå klokken 10. Den får du selvfølgelig på FA.no når den er klar. Der får du også senere i kveld resultatene fra Procter & Gamble og Netflix, som ventes da etter stengetid på Wall Street. Vi ønsker deg en riktig god børsdag videre. Takk for det.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.